Ви слухаєте Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Предпримальникам з Вовковиску Миколаю Туховичу, Юрію Лявонову і Владимиру Осипенку рыхтують нове обвинувачення. Телеканалу «Білсат» адмовили у регістрації у Білорусі. Згуртування білоруської молоді у Америці провело у Нью-Йорку каля будинку АН мітинг у підтримку створальників партії «Білоруська християнська демократія». Гэтай і інші теми у нашому ефірі пазней. А починаємо ми гэтую гадзіну нашого ефіру з інформації про візит Александра Лукашенко у Сербію. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашенко разом з сем'ями своїх сынов, а таксама экскортам у 150 чалавек, прибыў на горна-лыжны курорт у Сербіі. Прэсавая служба Лукашэнкі паведамляе, што ягоны візіт у Сербію мае рабочы характар. Сербскі тэлеканал B92 паведамляе са спасылкай на інфармацыйнае агенцтва Бета, што прэзідэнт Беларусі цяпер знаходзіцца на адпачынку на самым папулярным сербскім горналыжным курорце Капаонік і што ў аэрапорт гораду Ніш былі дастаўленыя з Беларусі 50 аўтамабіляў. Як паведаміў сербскім журналістам, настойваючы на ананімнасці, адказны супрацоўнік гатэлю «Гранда», ніхто не папярэдзіў іх, што ў гатэль прыбудзе такі высокі госць. Сказалі, што проста чакаецца прыезд беларускай дэлегацыі. І далей цытата. «Мы былі вельмі здзіўленыя, калі ўбачылі яго, а тым больш ягоную світу, сыноў з іхнымі сем'ямі, ахову, кухара, нянек дзяцей», паведаміў прадстаўнік гатэлю. Ярослав Ступаўскі, памочнік прэзідэнта МК Груп, кампаніі, якой належыць гарналыжны курорт, дзе адпачывае Лукашэнка, сказаў нашаму радыё пра прыезд беларускага прэзідэнта.
Гэта для нас найдаражэйшы госць, як і кожны іншы госць, які сюды прыязджае. Правіла нашага гатэлю такое, што мы не даем заяваў на конт палітыкаў. У яго статус высокапастаўленай асобы. Ён тут прыватна, у водпуску з сям'ёй і сынамі. Наколькі нам вядома, ён не сустракаўся ні з якімі сербскімі палітыкамі. Ён ездзіць на лыжах, плавае.
Сербскі палітычны каментатар Чадамір Чупіш прыгадаў нашаму радыю, што Лукашэнка ўтрымліваў добрыя адносіны з былым сербскім прэзідэнтам Слабаданам Мілошэвічам.
Магчыма, Лукашэнка думае, што людзі, якія цяпер пры ўладзе ў Сербіі, адчуваюць да яго сімпатыю, або ён сам тут адчувае сябе бяспечна.
Больш інфармацыі пра знаходжанне Александра Лукашэнкі на курорце ў Сербіі вы можаце знайсці ў інтэрнэце на нашым сайце. Там жа вы можаце взяць удзел у дыскусіі. Нагадаю, адрас сайту свабода.орг. Такім чынам, прэсавая служба Александра Лукашэнкі сцвярджае, што ён знаходзіцца з працоўным візітам у Сербіі, дзе правядзе некалькі дзён адпачынку. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Паводле афіцыйнай інфармацыі, Александр Лукашэнка правядзе шэраг сустрэчаў з кіраўніцтвам Сербіі і прадстаўнікамі дзелавых колаў. Будуць абмяркоўвацца пытанні двухбаковага гандлю, рэгіянальнага еўрапейскага супрацоўніцтва, актуальныя міжнародныя праблемы. У рамках візіту прэзідэнт правядзе ў Сербіі таксама некалькі дзён адпачынку. Першымі пра тое, што Александр Лукашэнка знаходзіцца на адпачынку на самым папулярным сербскім гарналыжным курорце Капаонік, паведамілі сербскія медыі. Аднак кіраўнік прэзідэнцкай прэсавай службы Павел Лёгкі, які знаходзіцца ў Менску, верх некоторые детали.
Информация о том, что якобы президент привез с собой эскорт из Мирна в количестве 150 человек и по воздуху было перевезено 50 автомобилей, это полнейший бред, который даже и комментировать не хочется. По воздуху никаких автомобилей за президентом не транспортируют никогда. Количество состав делегации в несколько раз меньше заявленного. Вся делегация прекрасно уместилась в один самолет.
Паводле сербскіх медыяў, прэзідэнцкая каманда складаецца прыкладна з 30 чалавек. Яны ўладкаваліся ў 15 нумарах гатэлю «Грант». Сам Лукашэнка нібыта жыве ў прэзідэнцкім люксе, а ягоныя сваякі займаюць цэлы гатэльны паверх. У прэзідэнцкай прэс-службе заявілі, што ў гатэлі дакладна няма прэзідэнцкіх люксаў, усё даволі сціпла. Адносна 30 чалавек Павел Лёгкі адзначыў.
То, што там ёсць яшчэ і служба безопасности прэзідэнта, афіцэры, і охрана, і так далее. Дапустимая цель.
Ці паехаў разам з Лукашэнкам ягоны сын Міколка. У прэсавай службе інфармацыі не маюць, а таксама няма звестак і пра персанальны склад дэлегацыі. Сербскія медыі паведамляюць, што ежу для кіраўніка Беларусі гатуе ягоны ўласны кухар. Павел Лёгкі адзначыў.
Мне сложно сказать, кто там занимается приготовлением еды для президента. И президент в пище крайне непритязательный, и никаких изысков для него не готовит. Он предпочитает простую, обычную пищу. Если вы обратили внимание, то цены, заявленные для того отеля, где остановился президент, достаточно скромные.
Хобби у Александра Лукашенко – зимовые виды спорта. Тому и он не променяет покататься у Сербии на лыжах. На чье запрошение отбывается визит, не поведомляют ни у прессовой службе, ни у амбассадах Сербии в Беларуси и Беларуси у Сербии. Официальный визит начался 1 соковика и повинен скончиться на этом тыдне. Чекается, что Лукашенко вернется в Минск до 8 соковика.
Поведомлял Олесь Дашинский. Таким чином, як мы бачым, дадзеныя аб колькасным складзе світа Лукашэнка разыходзяцца. Паводле ягонай прэсавай службы гэта да 50 чалавек, паводле сербскіх сродкаў масавай інфармацыі ад 30 да 150 чалавек. Александр Лукашэнка не адзіны кіраўнік краіны, які пасярод сусветнага фінансавага крызісу дазволіў сябе адпачыць. Прэзідэнт Літвы Валдас Адамкус яшчэ ў сярэдзіне лютага адляцеў за акіян. Правда, у литовского президента зимовый отпочинок – традиция, которую он не порушает опошние два десятки годов. Однако у большинства президентских канцеляров поведомили, что у кризис керовникам краинов не выпадает думать про отпочинок. Передает Игорь Корней.
Кіраўнікі суседніх з Беларусю дзяржаваў пачатак вясны сустрэлі па-рознаму. Хто замежным візытам, хто паездкай па праблемных прадпрыемствах. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў сёння пачаў афіцыйную паездку ў Гішпанію. З тэлевізійных справаздачаў відаць, што з трапу самалёта Мядзведзеў спускаўся разам з жонкай, як абумоўлена пратаколам, але без сына. На гэтым тле варта ўзгадаць, што летась на саміт кіраўнікоў СНД Александр Лукашэнка прыляцеў у Бішкек з малым сынам Мікалаем. Відавочна, што ў Мадрыдзе для Мядзведзевых арганізуюць культурную праграму. Аднак гэта будзе толькі дадаткам да дзяржаўнага візіту. У канцелярыі прэзідэнта Латвіі паведамілі, што бліжэйшым часам Валдес Затлерс ніякіх адпачынкаў і замежных візітаў не плануе. У звязку з крызісам сітуацыя ў Латвіі адна з найгоршых у Еўразвязі. Да таго ж ідзе фармаванне новага ўраду. Покидать у таким становище краину нияк не выпадая.
Планируется в отпуске, но это уже заранее. Ну, какая ситуация, если нету, но очень какие-то вопросы, что надо быть в стране. Сейчас в отпуске он не планирует, нет.
А вось у аппарате президента Литвы распавяли, что гэты тыдзень, як и два папярэдня, краина живе без своего лидера на працоўным месце. Однако политичная и экономичная ситуация под полным контролем. Говорит наместница Дарат президента Лина Горбачевейна.
16 февраля у нас национальный праздник независимости. Он каждый год 17 февраля на 3 недели улетает в отпуск. Он в Мексике. И в одном и том же курорте он уже много лет. 20, может. В это время и парламент тоже не имеет никаких таких работ, и потому он и выбрал это время.
Президент Украины Виктор Ющенко дозволил себе отпочить у день недавнего 55-годового юбилею. Как поведомили у пресс-службе украинского лидера, 23 лютага Ющенко взял один день у лік штогадовага адпачынку. С жонкой, детьми и найбліжэйшымі паплечнікамі ён гасцяваў у дзяржаўнай рэзідэнцыі Сінягора у Карпатах, а ўжо 24 лютага прыступіў да працы ў Кіеве. Прынамсі да лета ніякіх дадатковых вакацый у яго не запланавана. Кіраўнік Польшы Лех Качынскі, як кажуць польскія калегі-журналісты, актыўна змагаецца з крызісам і пра пазачарговую рэлаксацыю не думае. Прэзідэнт шмат ездзіць па краіне, сустракаецца з экспертамі, наведвае праблемныя прадпрыемствы. Што да Александра Лукашэнкі, то апошнім часам ён не прапускае магчымасці наведаць які-небудзь гарналыжны курорт. Яшчэ ў, так бы мовіць, невыязныя часы Лукашэнку з атачэннем раз-пораз выяўлялі ў Аўстрыі і Славеніі. Днямі спіс папоўніла Сербія. Апроч таго, Лукашэнка актыўна асвойваў трасы ў расійскай Краснай Паляне і казахстанскім Чымбулаку. На загад Лукашэнкі ў сілішах пад Менскам некалькі гадоў таму збудавалі штучную гарналыжную трасу, якую напярэдадні кожнага сезону ён адкрывае асабіста.
Перадаваў Ігар Карні. Нагадаю, што больш інфармацыі пра знаходжанне Александра Лукашэнкі на курорце ў Сербіі вы можаце знайсці ў інтэрнэце на нашым сайце. Там жа вы можаце ўзяць удзел у дыскусіі, адрас сайту свабода.орг. А таксама нагадаю, што ў Менску працуе аўтаадказнік «Свабода» нумар 266-39-52. Вы на хвалях «Радо Свабода» ў пражскай студыі Сергій Навумчык. Працягваем праграму. Прадпрымальнікам з Ваўкавыску Мікалаю Туховічу, Юрыю Лявонаву і Уладзіміру Осіпенку рыхтуюць новыя абвінавачанні, паведаміў міністр унутраных справ Беларусі Уладзімір Навумаў. Перадае наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Министр внутренних справ Владимир Навумов провел прессовую конференцию с нагоды наближения профессийного свята Дня белорусской милиции. Первое ж питание до министра было связано со справой вокалыских предпринимальников Миколая Аутуховича, Юрия Лявонова и Владимира Осипенки. Былых политвязнев Аутуховича и Лявонова, а так само Осипенку, арештовывали бойцы милицейского спецназу. А милицейские следчие вышли на предпринимальников у связи с расследованием справы про выбух на проспекте Переможцев 3 липня 2008 года, подтвердил министр Навумов.
В ходе отработки.
Час отпрацовки волковыску была отрывана информация, и эта информация подтвердилась, что заховывают зброю до выбуховку. И что гэта рыхтаваліся выкарыстаць. У групу ўваходзіў грамадзянін Аўтухович. Зараз усе гэтыя асобы затрыманыя, мы маем ужо больш інфармацыі, бо шмат хто з іх супрацоўнічае са следствам. Мяркую, на гэтым этапе мы яшчэ ў поўным аб'ёме дзяліцца інфармацыяй не будзем, але блізу тыдня-двух мы яшчэ выставім абвінавачванні, звязаныя з падрыхтоўкай цяжкіх злачынстваў. Цягам некалькіх месяцаў перадамо справу ў суд, дзе ўсе з ёй могуць азнаёміцца. Сказаў Владимир Навумов. Міністр внутренних справ заявіў, што справа Аўтуховіча да іншых прадпрымальнікаў з Вакавыску ніяк не звязаная з выбухам на праспекце Пераможцаў 3 ліпеня. Што да расследавання гэтай справы, то ні пра якія пэўныя вынікі Владимир Навумов не паведаміў. Міністр заявіў, што збіраецца распавесці некаторыя падрабязнасці справы абмежаванай групе журналістаў. Чаму не паведаміць гэтыя звесткі ўсім ахвотным супрацоўнікам медый, а толькі абмежаванаму колу? На гэта спадар Навумов адказаў.
Вы знаете, такое количество не удержит ситуацию под контролем.
Нагадаю, справа про выбух, який отбылся на проспекте Переможцев и про яким потерпели десятки людей и мог потерпеть Александр Лукашенко, расследуется уже 9-й месяц. У межах расследования следшие допытали 1000 человек. Отбитки пальцев взяли у десятков тысяч. Правоборонцы в Беларуси неодноразово заявляли про порушение правов людей при этом расследовании. Оппозиционные политики кажут, что расследование справы про выбух на проспекте Переможцев улады выкористовывает для сбору светок про оппозицию и переслед демократичных активистов.
Передавал Олег Груздилович. Вы на хвалях Радио Свобода. Нагадаем основные подеи дня. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашенко разам з сем'ямі сваіх сыноў, а таксама экскортам у 150 чалавек прыбыў на горна-лыжны курорт у Сербіі. Прэсавая служба Лукашэнкі паведамляе, што яго на візіт у Сербію мае рабочы характар. Сербскі тэлеканал Б-92 паведамляе са спасылкай на інфармацыйнае агенцтва Бета, што прэзідэнт Беларусі цяпер знаходзіцца на адпачынку на самым папулярным сербскім горналыжным курорце Капаонік і што ў аэрапорт гораду Ніш былі дастаўлены з Беларусі 50 аўтамабіляў. Прадпрымальнікам з Ваўкавыску Мікалаю Аўтуховічу, Юрыю Лявонаву і Владзіміру Асіпенку рыхтуюць новыя абвінавачанні, паведаміў міністр унутраных справ Владзімір Навумаў. Тэлеканалу «Білсат» адмовілі ў рэгістрацыю Беларусі. Згуртаванне беларускай моладзі ў Амерыцы правяло ў Нью-Йорку мітынг у падтрымку стваральнікаў партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя». Вы на хвалях Радіо Свабода, працягваем праграму. Сёння польскае тэлебачанне атрымала адказ ад Міністэрства замежных справ Беларусі ў справе рэгістрацыі прадстаўніцтва тэлеканалу «Білсат» на тэрыторыі Беларусі. Міністэрства адмаўляе ў рэгістрацыі з прычыны паводле чыноўнікаў няправільна аформленых дакументаў. На тэлефоннай сувязі з намі ў Варшаве прадстаўнік тэлеканалу «Білсат» Алексей Дзікавіцкі. Алексей, добры вечар.
Добры вечар, Сергей.
Вы атрымалі ліст, і на што спасылаюцца прадстаўнікі МЗС, адмаўляючы вам у рэгістрацыі?
Ну, я дадам, што ліст атрымалі не толькі гадзіну таму, прыкладна, таму яшчэ не было часу дакладна прааналізаваць змест гэтага ліста. Але перад усім гаворка ідзе пра фармальныя прычыны. У документе говорится, что документы были неправильно подрихтованы, хотя мы их рихтовали довольно долго с юристами и подавались они в Министерство замежных справ тягом месяцу, проверались, потом 2 месяца их сталкивали и нарешті мы отримали отказ, в яким написано, что процедура будет обновлена, регистрация только, когда мы снова представим документы. Тут только вот на первый погляд одна, например, есть деталь. У Министерства спосылается на документ, який был принятый 25 снежня, у яким есть новые потребования до аккредитации, а мы подали ранее, 22 снежня. Так что отрабатывается, что якби я не використовую закон, який был принятый позднее до нас. Ну и ситуация такая, что на данный момент треба і знову рухтувати цілий великий пакет документів, що вельми складано, ну і знову подавати.
Олексій, ну ось наші слухачі і глядачі, телеглядачі вашого каналу можуть запитатися, ну що ж, Білсат працював уже кільки часу, некілька місяців, год, у принципі, без реєстрації, робив репортажі з Білорусі, робив програми, ну ось відмовилися перед реєстрацією. Що ви губляєте у зв'язку з тим, що ось вам відмовили у реєстрації?
Ну, перед усім ми губляємо шанс на нормальне розвиття каналу далі, на більш швидке розвиття, бо так, ми справді працюємо більш за год, але треба пам'ятати, що год тому не було ще нового закону у структурах масової інформації, який значно узмацняє відказність журналістів для праці без акредитації для заміжних структур масової інформації. А камера цього не сприяє, просто, звісно, не сприяє нормальній атмосфері людей, які співпрацюють з нашим каналом у Білорусі. Це, звісно, не той крок, який змусив би спинити працю каналу, однак це велика перешкода. Ми відаємо, що у всіх демократичних країнах право на збор і розповсюдження інформації – одне з найважніших прав, яким користуються не тільки журналісти, а й вугле всіх громадян.
Дякую, Олексій. Нагадаю, що на сувязі з Варшави був представник телеканалу «Білсат» Олексій Дзікавіцький. Сьогодні «Білсат» отримав адмову від Міністерства заміжних справ Білорусі у справі реєстрації представництва каналу на території Білорусі. А я так само нагадаю, що Білоруська служба Радіо Свобода сумісно з телеканалом «Білсат» рихтує програму «Тиждень з Радіо Свобода». Вона виходить у ефіри «Білсату» у суботу, пізніше на хвалях «Свобода», а так само у інтернеті. І праз некілька годин ви можете прочитати текст апошній передачі і поглядіти відео на нашому сайті по адресу свобода.org.
Добром чи злом стане для Беларуси теперішнее сближение Европы с официальным Минском? Чи приведе это до узмацнения политических репрессий у Беларуси? Чи будет сприять выходу Украины из зоны российского уплыву? Який баланс плюсов и минусов этого процесса? Над этими темами за круглым столом праского акценту ведут спрешку Александр Казулин и Александр Миленкевич.
Праский акцент слухайте в нашем эфире позднее. Сьогодні у Мінську фальварку «Добрые мислі», що на вулиці Могильовській, 12, відбувається перша вечерина з нагоди виходу диску «Ночная читанка 2», на яким представлені літературні твори, що прогучали на нашому радіо тягом 2007-2008 годів. Другая і третя вечерини з гэтай самой нагоди пройдуть так само 3 і 4 сакавіка. Я попросив укладальника Алексея Знаткевича розповісти, чим адметны гэты диск.
Тягом минулого и позаминулого году у нас на «Хвалях свободы» гучало 50 авторов. Там были литераторы разных поколений, которые читали с большего свои оригинальные труды. А так само были и перекладчики. Например, Василий Семуха читал свои переклады немецкой литературы. Например, Павел Костюкевич читал переклады из ивриту, из израильской литературы. Але большинство это были белорусские поэты и прозаики, которые читали свои творы. І гэта ўжо другі такі дыск. На першым дыску таксама 50 аўтараў чыталі свае творы ў эфіры «Свабоды». Тварылася такая анталогія, у якой агулам 100 аўтараў.
Вы прыгадалі, першы дыск ён выйшаў у пазамінулым годзе, а вось чым гэты дыск адрозніваецца ад папярэдняга?
Па-першае, на гэтым новым дыску ёсць посылки на усе книги серии «Библиотека свободы». Человек, который отримает этот диск, который отримает его альбо на презентации, альбо неким иным чином позднее, он сможет через этот диск отримать доступ до всех книг, которые вышли из серии «Библиотека свободы», але знову ж, с допомогой интернету можно спамповать все эти книжки. По-другое, знову ж, через этот диск есть посылка и на первый диск. Первый уже выставлены на нашем сайте, то есть кто зайдет на сайт свобода.org, может теперь стамповать альбо цалком всех 50 авторов, альбо особенно каждого завтра, кто ему ее подобается.
Это был Алексей Знаткевич, укладальник диску «Ночная читанка 2», а тягом наступных хвилинов вы почуете фрагменты с диску у авторским выконании. Читают Василий Семуха, Галина Дубянецкая, Олесь Слепай, Валентин Бойко, Виолетта Пашковская, а прадмову зрабіў дырэктар Беларускай службы Радыё Свабода Александр Лукашук.
Начная чытанка.
Для тых, хто любіць вушамі.
Цяпер не толькі ўначы.
Толькі в сэрцы трывожным пачую, а хто там ідзе, магутны Божа. Мы ніколі не чулі гэтыя геніяльныя радкі ў аўтарскім выкананні. Мы не чулі дыхання Максіма Богдановича, не ведаем інтанацыі першага чытання Янкі Купалы, нам не знаёмы спеўны рытм Наталлі Арсеньевай. Цуд нараджэння першага гуку, слова, радка, цуд гарачай крыві, якая пульсуе ў кожным дыху, захоўвае толькі голас аўтара. Радыё – гэта голас. Начная свабода выпраўляе загану мінулых стагоддзяў. Начная чытанка 2 – наш падарунак тым, хто умее любіць вушамі. Цяпер гэта можна рабіць не толькі ўначы.
Як пачуеш той плач між начной цішыні, за вакном, дзе так зімна ды гразка, не будзіся ад сну, не праймайся ані, не ўзірайся ў той бок, мая краска, то не ўбогі які, не прыблудны кульга, не галодны жабрак, мая зорка, то самота моя, без патолі туга, то любоў мая плача так горка.
22 чэрвеня 2003 году, 5 гадзіна раніцы. На гаўбцы шматпавярховіка стаіць паўнаваты дзядзька і галёкае на ўвесь двор. Вайна! Вайна! З вокнаў высоўваюцца заспаныя, спалоханыя суседзі. Убачыўшы такую зацікаўленасць, дзядзька на хвіліну сціхае і, набраўшы паветра ў грудзі, працягвае яшчэ гучней. 62 гады таму пачалася вайна! Гэткім чынам псіхічна хворы інвалід, памянушцы кампутар, вось ужо 2 гады запар нагадвае сваім сучаснікам векапомны дні ў гісторыі бацькаўшчыны.
Пацук у лядоўні. Душа бы лядоўня старая, што ў жалезных канвульсіях б'ецца, дзе апошні пацук памірае, памірае, але не здаецца. Ды дарма, усё роўна здадуць. Сёння нас, а пасля бутэлькі, як малітву цытуеш статут, першым новай каханцы патэліць. Прыгадае лядоўня старая, 3 генсэкаў і 2 прэзідэнтаў.
Да дня яго нараджэння. Верш Андрэаса Грыпіуса, паэта барока, які жыў у 17 стагоддзі. Я дзякую, Гасподзь, што чынам нас ты ўважыў. Я дзякую, Гасподзь, што на сабе спазнаў я моц рукі тваёй і сілу творчых спраў, што лоне матчыны мяне твой твор узважыў, святлом сваім сагрэў у шатах спратаў нашых, душу ва мне адкрыў і чэлісы не даў, а цела, ногі, узоры віян, цудоўны дар, шэдэўрам, цудам гэта ты мне ўпасажыў.
Жнівеньская ноч на Беларусі. Хто пазычыў ёй каралі зор, хто вянок сплёў асаковы, мусіць востры пыцам у касы лязо. Дзе яна ўвабрала гэткі водар, што аж кружыць галаву маю. Ачуняць каб у крынічных водах вобраз ейны вуснамі лаўлю. П'ю і смагу наталіць не ў стане, адчуваю, што раблюся каней.
Я нагадаю, што сёння ў Менску фальварку «Добрыя мыслі», што на вуліцы Магілёўскай 12 адбываецца першая вечарына з нагоды выхаду дыску «Начная чытанка 2», а другая і трэцяя вечарына з гэтай самай нагоды пройдуць таксама 3 і 4 сакавіка. Вы на хвалях «Свабоды» і цяпер пра тое, пра што пішуць наведнікі вэб-сайту «Свабоды». Вас пазнаёміць Ольга Караткевіч і Сергей Абламейка.
Сербскі тэлеканал B92 паведаміў, што прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка цяпер знаходзіцца на адпачынку на самым папулярным сербскім гарналыжным курорце. Падрабязная інфармацыя на нашым сайце, а зараз рэакцыі, толькі я адзначу, што стала вядома некаторым сербскім інфармацыйным агенцыям. Дзеля таго, каб світа прэзідэнта Беларусі, сваякі, лекары, кухары, ахова ды іншы персанал маглі размясціцца ў гатэлі Гранд, некаторым яго сталым гасцям было прапанавана пераехаць у іншыя гатэлі курорту. Прадстаўнікі адміністрацыі, аднак, не кажуць, колькі канкрэтна нумароў і апартаментаў заняла беларуская каманда. Чытачы сайту пішуць. Дзік.
Рабочы ў цаху, селяніну разоры, а бацька людзей падаўся ў горы.
Дмітрій.
Сербы не чужы нам народ. Шкада, што за амбіцыі аднаго брасціта, які зазнаўся, нашыя брацкія славянскія народы надоўга страцілі адзін аднаго. Нездарма таварыш Сталін жадаў прыбіць ціта, як у ваду глядзеў на паўстагоддзя наперад.
Вадзім, Магілёў.
За чий кошт він там працює?
Гарналижник.
А як же сілічі?
Не понял.
Скажем, 30 чоловік. Ахова 50 максимум, сім'я, один кухар, нехай 5 няняв. А хто ж остатнє?
Турісер. Махчима, гэта памылка, і чалавек хацеў назвацца турыстам.
Спецыяльных коштаў для прэзідэнцкага нумару няма, інфармацыі пра гэта няма. Аднак люксы, як і ў любым чатырохзоркавым гатэлі, ёсць. І каштуюць яны далёка не 75 еўра.
Аналітык ВКЛ ЕУ.
Давно ўжо з усім дваром не ездзілі дыктатары на коўзалкі ў горы ды перад усёй Еўропай. Раз жылася РБ, разбагацела, і па ўсёй РБ лядовых коўзалак набудавалі, і за мяжою паказацца не сорамна разам з дваром.
Дарэчы, на сайце Свабода.орг мы праводзім апытанне, ці зменяцца вашыя планы на адпачынак у сувязі з крызісам. Больш за 40% чытачоў сайту на гэты момант адказалі станоўча, і каля 40% не ведаюць. Вось допіс Насці.
Я вось збіраюся ў Індыю. Ніводнага разу яшчэ не даводзілася пабыць на ўсходзе. І пачынаць сваё знаёмства з гэтай часткаю свету, з Егіпту ці Тунісу, неяк не цягне.
Агляд допісаў на сайце Свабоды падрыхтавалі Вольга Караткевіч і Сергея Бламейка.
Званкі на Свабоду.
Хотел задать питание до директора службы.
Почему так несправедливо вы относитесь к президенту?
Наше радио повинно быть объективным.
Ваши отклики, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и прас СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-2224.
391-2224.
І пасля выпуску навіну «Праскі акцэнт». Дыскусію пра збліжэнне Беларусі з Еўропай вядуць Александр Мілінкевіч і Александр Казулін.